kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Na msikilizaji popote pale unapotusikiliza, karibu katika matangazo ya VOA Express alasiri ya leo kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Nduwimana. Mpenzi msikilizaji, tukukaribisha katika VOA Express ya leo tarehe 11 April. Na tunayo mengi tumezani. Huko Kenya na Tanzania, ajali za barabarani zaongezeka, hasa Kenya. Ajali ya barabarani ilisababisha jana vifo vya watu 19. VOA Express tutakuwa pia na makala ya barazani. Je, Mkamiti, barazani leo kuna nini?
Tutamsikia mwenzetu Amina Chombo ambapo amezungumza na baadhi ya vijana pamoja na watu wazima huko Mombasa kuhusiana na swala zima la simu za mkononi. Je, swali linakuja pale, unaweza kusoma ujumbe kwenye simu ya mpenzi wako?
Upendo wa dhati ni kwamba kuna ule uaminifu. Unamwamini hata kwa simu yako, hata kwa Facebook yako, hata kwa WhatsApp yako, hata kwa social media zako ambazo unaingia zote.
Si ati nikuogopana, lakini ni ile kupeana heshima.
Haya basi, hayo na mengine, endelea kuwa nasi katika VOA Express takriban dakika 30 ambapo utasikia hayo yote kwa undani zaidi. Hali kadhalika tutakusomea habari muhimu za dunia. Vile vile, bila kusahau, tuna mambo ya burudani ya muziki. Tutakupatia muziki moto moto. Vile vile tutakuwa na yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, tukigusa mtandao wa Facebook, Instagram, Twitter na kadhalika.
Hayo tu ndiyo mambo ya VOA Express leo. Na moja kwa moja tuelekee huko Kenya ambapo watu 19 walifariki katika ajali ya barabarani iliyotokea jana jioni kwenye barabara itokayo jimbo la Narok kuelekea Nairobi. Sijui kwamba mwenzetu Kennedy Wandera yuko kwenye line ya simu.
Naona Kennedy bado hayupo tayari.
Hajaweza kupatikana Kennedy Wandera.
Ah, sawa, lakini pia unakumbuka jana hapa mjini Washington DC yule mwanzilishi mwenza wa
Facebook.
Haswa Mark Zuckerberg.
Mark Zuckerberg alikuwa jana mbele ya wanaseneta ili kujibu maswala mengi kuhusu kashfa inayoikabili Facebook wakati huu, na kashfa yenyewe nafikiri unaijua vizuri sana. Tumeizungumzia zaidi hiyo kashfa yenyewe.
Tumeizungumzia katika kipindi chetu cha televisheni. Hali kadhalika tutakuwa naye mwenzetu hapa BMJ.
Tunamsubiri BMJ Muridi ili atuelezee mengi kuhusu Zuckerberg na wanaseneta. Tumewaambia kwamba kwenye line ya simu yuko Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, unatusikia? Si jambo, Kennedy Wandera. Je, tuelezee basi kuhusu ajali hii ambayo ilitokea jana jioni huko Narok. Kipi kilitokea?
Taarifa tulizo nazo za kusikitisha kwamba watu 19 tayari wamepoteza maisha yao, na hii ni baada ya gari la abiria la kampuni ya Daima Connections lilikuwa likitoka Kendu Bay kule magharibi ya Kenya kuelekea Nairobi, lilipopoteza mwelekeo na kuweza kubingiria na kuanguka kwenye mto Siambiri katika jimbo la Narok, kwenye barabara ya Narok Mai Mahiu. Na inaripotiwa kuwa basi hili lilikuwa kwenye mwendo kasi, na jana jioni watu 17 walifariki hapo hapo, na wengine wawili waliweza kushindwa kustahimili maumivu na kupoteza maisha yao wakati walipokuwa wanapata matibabu kwenye hospitali ya rufaa ya Narok. Lakini kamishina mkuu, kamishina ambaye pia ni mkuu wa jimbo la Narok, George Natembeya, ameeleza waandishi wa habari kwamba yule dereva, kuna lori lilikuwa mbele yake, na hilo lori, dereva wa hilo lori aliweza kukimbia na kutoroka, lakini maafisa wa polisi wanaendelea kumtafuta. Na hebu tumsikilize huyu George Natembeya alivyoeleza baada ya ajali hii kutokea.
Watu 43 wamepelekwa katika County Referral Hospital ya Narok, wanne wakiwa hali mbaya sana, hali mahututi, wale wengine wako katika stable condition. Preliminary report inaonyesha kwamba kuna hizi malori za SGR ambazo zinatoa materials pande hii ilikuwa inakuja kwa barabara. Kuna mtu ambaye huwa ana control pale kienyeji tu, so ni kama alipeana mixed signals na basi ilikuwa inakuja kwa mbio, so ikakutana ana kwa ana na hiyo lori. Unfortunately mwenye lori pia alitoroka, lakini tumeenda kutafuta lori, tutaishika maana tume jua.
Wandera, unasema kwamba
nieleze kwamba sasa wa shirika la Msalaba Mwekundu limeanza kutoa msaada wa mafunzo ilipotekelezwa ilipoteza pendo wao, na pia tuleze kwamba hii ajali ya kwanza eneo hili mwaka 2013 Agosti, watu takriban 41.
Kennedy, naona mawasiliano si mazuri, tumempoteza Kennedy Wandera. Bado uko kwenye line? Okay.
Naona mawasiliano sio mazuri na Kennedy Wandera, hakijaribika kitu. Basi tunakushukuru Kennedy kwa taarifa hizo ulizotupatia, na moja kwa moja kama tulivyokueleza hapo awali, leo ikiwa ni itakuwa siku ya pili kwa yule mwanzilishi mwenza wa mtandao wa kijamii wa Facebook atakaporudi tena katika bunge la Marekani kuweza kuhojiwa zaidi kuhusiana na suala linaloendelea hivi sasa kupitia mtandao huo wa Facebook. BMJ, umekuwa ukifuatilia taarifa hii kwa kina zaidi. Hebu tueleze basi kile ambacho kinazungumziwa zaidi, na kando na yale yaliyokuwa tayari yanajulikana kabla kikao cha jana.
Naam, asante Mkamiti na Patrick kwa kunikaribisha kwa VOA Express. Kwanza kabisa, yanayozungumzwa zaidi ni ile suti ambayo alivaa Zuckerberg hapo jana, kwa sababu wengi wamemzoea akiwa amevaa
nguo za kawaida,
t-shirt na jeans, na si watu wengi, sidhani kuna mtu ambaye ashamuona katika kikao kama kile ambacho ni rasmi. Hilo kwanza. Pili, kwa mara ya kwanza Zuckerberg amekiri kwamba wafanyakazi wa kampuni hiyo wamehojiwa na mwendesha mashtaka maalum hapa Marekani, Robert Mueller, ambaye anachunguza tuhuma za Russia kuingilia kati uchaguzi wa mwaka 2016 wa hapa Marekani. Na hili ni muhimu sana Mkamiti, kwa sababu moja ya sababu zilizopelekea yeye kuitwa pale ni kwa sababu ya taswira kwamba Russia iliingilia kati uchaguzi wa Marekani, na kwamba Facebook ilikuwa moja ya makampuni ambayo yalitumiwa katika kupata habari za watu binafsi na kuzitumia visivyo. Na kwa mara ya kwanza Zuckerberg, hata ingawa kwa shingo upande, pia alionekana kukaribisha uwezekano wa sheria mpya za kudhibiti baadhi ya matumizi ya mitandao ya kijamii kama ambavyo inafanyika ama itaanza kufanyika katika baadhi ya nchi za Ulaya kuanzia mwezi Mei. Na tatu, mmiliki huyo wa Facebook alikanusha kwamba data za mtandao huo zinauzwa kwa kampuni zingine ama makampuni mengine ya kutengeneza programu za kompyuta ambazo zinafanya upekuzi wa kimitandao. Na nne, alipoulizwa kwa nini hakuwaambia watumiaji wa Facebook kuhusu data yao kuuzwa, alisema walidhani wao wakiwa viongozi wa Facebook kwamba suala hilo lilikuwa tayari limeshughulikiwa, na kwamba hakuona haja ya kulifufua tena.
Katika siku chache zilizopita BMJ, watumiaji wa mtandao wa Facebook pamoja na watu wengine walikuwa wana hofu kuhusiana na usiri, hasa wa namna ambavyo mawasiliano yao yanaweza pia yakavujishwa. Sasa kwa mara nyingine tena tunafahamu Zuckerberg aliomba msamaha. Je, unadhani kwamba ile hofu waliokuwa nayo watumiaji wa mtandao wa Facebook pengine imetoa mwanga Gaza kwamba wanaweza wakaendelea kuwa na mawasiliano sahihi yasiyoweza kuvujisha mawasiliano kati ya mtu mmoja na mwingine?
Mkamiti, kumbuka kwamba hiki kikao kilikuwa ni cha Zuckerberg na wanasiasa wa hapa Marekani, na muhimu sana ni kwamba walikuwa wanawakilisha wale ambao ni wakazi wa maeneo wanayowakilisha bunge, na kwa hivyo maswali yaliyoulizwa hapa, tunatumai kwamba labda baadaye tutaanza kuona sasa mazao au matunda ya hiki kikao. Lakini pia tumezungumza na afisa huyu ni profesa wa chuo kikuu hapa Maryland, jimbo lilo karibu hapa, Profesa Fulbert na Mwamba, na kwanza nilikuwa namuuliza kikao hiki cha leo, kikao cha leo kitakuwa na umuhimu gani baada ya kile cha jana, manake labda watauliza maswali. Sawa, hebu tumsikie alivyosema Profesa Fulbert na Mwamba.
Baraza la Congress haliko wala halitaki lolote ambalo litaangaza makosa kwa Trump. La Senate laweza kuaminika. Kwa hivyo ikiwa baraza la Senate nasema tutajua mengi. Ikiwa ni baraza la bunge, la kamati ya wabunge, sitaraji kusikia chochote cha maana.
Lakini maswala ya siasa, pia kuna watu ambao wanahusika moja kwa moja na yale yaliyotokea. Utakumbuka story ya Cambridge Analytica ambayo ilihusisha watu wa kawaida tu ambao wana akaunti kwa Facebook. Je, unadhani kwamba hili pia litazungumzwa wakati wa kikao hiki?
Litazungumzwa bila shaka, sababu kuna wabunge wa Democrat. Litazungumzwa bila shaka na tutaona ni mwelekeo gani utatokea pale. Hatuwezi kuamua wakati huu mpaka tuone yatakayotukia.
Naam, shukran sana BMJ Muridhi kwa mengi sana ambayo umetuletea kuhusu sakata hili linaigusa kampuni ya Facebook, na bila shaka utaendelea kufuatilia.
Tutaendelea kufuatilia na katika nchi zingine pia, kwa sababu hapa ni Marekani na kama tulivyosema bilioni mbili za watu, mataifa mengi wanahusika katika mtandao huu.
Sawa basi. Na katika habari za dunia, VOA Express leo, ndege ya kijeshi ya Algeria imeanguka mapema leo na kuua watu wasiopungua 257 waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Maafisa wamesema kuwa ndege hiyo imeanguka karibu na kituo cha ndege cha kijeshi cha Boufarik muda mfupi baada ya kuruka hewani. Wizara ya Ulinzi ya Algeria imesema kuwa ndege hiyo ilikuwa inaelekea kwenye eneo la Tindouf kusini mashariki mwa taifa hilo, lakini kiini cha ajali hiyo hakijafahamishwa.
Takriban watu 19 wamekufa Jumanne, huku wengine kadhaa wakiachwa na majeraha baada ya basi waliokuwa wakisafiri kuanguka mtoni katika kaunti ya Narok nchini Kenya. Makosa ya kibinadamu yamelaumiwa kutokana na ajali hiyo ambayo kamishna wa kaunti hiyo George Natembea amesema ilitokea baada ya mtu aliyekuwa akielekeza magari karibu na daraja kutoa mwelekeo mbaya kwa basi hilo. Maafisa kutoka eneo wanasema kuwa watu wengine 40 walikimbizwa hospitalini baada ya dereva wa basi hilo kupoteza udhibiti wake wakati akijaribu kuepuka kugongana na gari nyingine.
Na Rais Donald Trump wa Marekani ameonya Russia kuwa tayari kuwa mashambulizi baada ya balozi wa Russia huko Lebanon kusema watatungua makombora yote yanayolenga Syria. Trump alisema katika ujumbe wa Twitter, msiwe washirika wa mnyama anayeua watu wake kwa gesi na kufurahia. Mapema leo Russia imeomba pande husika kujiepusha na hatua zinazoweza kuhujumu juhudi za udhibiti kwenye eneo hilo linalokumbwa na ghasia. Russia ambayo ni mshirika wa karibu wa Rais Bashar al-Assad imekuwa ikisaidia serikali yake tangu mwaka 2015. Marekani kwa upande wake imekuwa ikiunga mkono makundi ya waasi nchini humo, huku kilaumu vikosi vya Assad kutokana na shambulizi la Jumamosi mashariki mwa mji wa Huta lililoua takriban watu 40, wakati Syria na Russia wakiendelea kukana tukio hilo.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kwamba inafuatilia kwa karibu hali huko nchini Sudan baada ya rais wa nchi hiyo Omar al-Bashir kuamrisha kuachiliwa huru wafungwa wote wa kisiasa. Kulingana na shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Sudan SUNA, Bashir aliamrisha kuachiliwa huru wafungwa wa siasa, lakini wizara ya mambo ya ndani ya Marekani inasema kwamba hakuna thibitisho kwamba wafungwa hao wameachiliwa. Hatua ya rais Bashar inaripotiwa kuwa sehemu ya juhudi zake za kuleta uwiano na amani nchini Sudan baada ya wiki kadhaa za maandamano yanayopinga utawala wake yaliyopelekea kukamatwa kwa watu kadhaa nchini humo. Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Moja kwa moja basi sasa ni wakati
wapi,
kule Mombasa tunamwachia mwenzetu Amina Chombo aweze kutueleza kile ambacho ametuandalia kutoka ardhi ya Mombasa nchini Kenya.
Naam, shukran sana kutoka Mombasa. Katika kitengo hiki cha barazani leo tunaangazia chombo kinachofahamika na kinachotumika kote ulimwenguni, simu ya rununu. Simu za rununu kwa Kiingereza mobile phone ni kati ya chombo muhimu katika maisha ya kila mwanadamu. Chombo hiki kimetumika katika mawasiliano na huduma nyingine za kimtandao, biashara na kadhalika. Lakini hata hivyo kimeleta mvurugano katika mahusiano. Nikiwa mtaani nazungumza na raia hapa kuhusiana na faragha ya simu. Je, unaweza kuifungua na kuangalia simu ya mpenzio?
Si sawa, kwa sababu pengine ampigiwa kama hivyo, pengine utajua ampigiwa na nani, si ndio? Wewe pengine una lazima uishike, ama mwenyewe umetoka useme nataka kuishika lazima, alafu baadaye pengine aje kuone washika ile simu mwanze mambo ya kupigana pigana, hapo itakuwa sipoa.
Ina depend, lakini kama mnapendana sana kwa dhati, mbona umfiche? Wacha endelee kunini ku browse, kwa sababu kama kuna mpango mwingine wa kando, then hiyo sio upendo wa dhati. Lakini upendo wa dhati ni kwamba kuna ule uaminifu. Unamwamini hata kwa simu yako, hata kwa Facebook yako, hata kwa WhatsApp yako, hata kwa social media zako ambazo unaingia zote.
Si ati nikuogopana, lakini ni ile kupeana heshima. Simu ya mpenzi wangu siwezi nikaifungua. Kwa sababu gani? Yeye kwa mfano bwanangu anafanya kazi na public, ako na so many people wanaweza mpigia, ako na so many people wanaweza mtext. So na hapo kwenye hizo text kuna za kiume, kuna watu wanaume wanamtumania pengine text, kuna wanawake labda wamemtumia text, na labda kulingana na hizo text sitajua kama hizo text za kivipi kulingana na heshima ya kutokosana pale nyumbani. Si vizuri.
Upendo hausudu mabaya, naweza kuanza kwa kusema hivyo. Ni sawa na ni haki kama watu ambao mnapendana mko na nia moja muweze kushirikishana kwa kila jambo. Mume amshirikishe mke, mke naye amshirikishe mmewe. Huo ndio upendo. Lakini kama ni mambo na kufichana fichana, hapo inaonyesha kuna mambo ambayo yanaenda kichini chini ambayo si vizuri. Kwa hivyo kila kitu nikiwe wazo.
Kwa upande wangu naona ni sawa, kwa sababu unaweza nyamaza na uko kwenye ndoa ukidhania labda mwenzako ni mwaminifu, kumbe ako na mambo yake ya kando akayafanya, wakati labda ungeangalia simu na ukazuia mapema, ungegundua na ukazuia mapema.
Jamaa wangu alikuwa ameenda kuoga, simu ikapigwa, ni stuko la mwanzo sikushika. Mara pili kile kipigo ile simu, lakini naona imeandikwa budamzae. Budamzae mmoja mmoja namjua. Mara pili kabidi nashika hivi. Hello baby. Sasa nashangaa budamzae mwanamume, alafu demo alopiga simu ni mwanamke. Hapo sasa ndo kaanza vurugu hapo. Kutoa maniana hapo ndo kaisha kabisa. Lakini ashawahi kunifika hayo. Waweza kuwa umetarajia message Michael, kumbe anaipiga Fatuma.
Naam, kama ulivyosikia, basi kama ulivyosema, simu ya mwanamume ni kama kitunguu. Ukikishambua utamwaikwa na machozi. Je, wewe uko tayari kumwaikwa na machozi?
Mkamiti unasikia? Kwenye simu ikiita, ameandikwa Michael. Anaita ni nani?
Amisa.
Alafu jamana anasema, wanamgundua, anasema, hello baby. Lakini wameuliza swali hapa. Je, unaweza ukasema, ukasoma ujumbe wa mpenzi wako, anatumiwa ujumbe, alafu una haraka kwenda kuusoma. Hiyo unaweza ukafanya? Mko naye ndani mfano.
Kwani
ujumbe tu unakuja tu alafu unasoma?
Unajua swala la mapenzi ni pana sana, na mapenzi ni kuaminiana, kuheshimiana. Kwa hiyo mimi ukiniuliza binafsi kama mkamiti, nitaona, nitakueleza kwamba sioni kwa nini nisisome ujumbe wa mpenzi wangu. Na yeye kwa nini asisome ujumbe kwenye simu yangu? Kipi tunachoficha kama tumekubaliana kuwa pamoja, ni wapenzi, tutaishi kwa shida na raha, tumependana, mikataba ya nyuma tumeshafunga, tuko pamoja. Sioni kama ni tatizo. Sijui wao unaliangalia vipi swali hili.
Najua kwamba mambo ya matumizi ya simu huwa analeta mfarakano katika ndoa za watu na nini. Na nanikumbusha ule mwimbo wa ule jamaa wetu huko Kenya anaitwa Kidumu, aliimba na mwanamke mmoja, anasema mulika mwizi, mwizi wa mapenzi. Anapozima simu ujue ni mwizi. Haya basi, tuna muziki leo VOA Express.
Lina kutoka Tanzania na kibao chake anakuambia Fitina. Pata vitu msikilizaji ndani ya VOA Express.
Nataka kunena kuwafahamisha, naona fitina
Tumesikia kibao hicho Fitina kutoka kwa msanii Dina nchini Tanzania.
Tarabu nzuri kabisa. Tarabu murua.
Haswa. Basi tukikamilisha masuala ya muziki, unakumbuka dakika chache zilizopita tulizungumzia swala la ajali
barabarani
kule nchini Kenya
na Tanzania pia.
Na Tanzania pia mwenzetu George Njogopa anatueleza kwamba kuna ule mtandao wa mashirika kiraia umetaka kufanyiwa sheria za usalama barabarani ili kukabiliana na ongezeko la ajali nchini Tanzania. George, bila shaka unatusikia, tupashe basi hayo yanayozungumziwa na mashirika hayo ya kiraia.
Nakushukuru mkamiti na kupata na Patrick, ni kwamba mashirika ya haki za kiraia ambayo yanaunga mkono usalama barabarani yamekuwa na mkutano leo yakitoa mwito kwa bunge, serikali kuu na wadau wengine kuhakikisha kwamba sheria ya usalama barabarani ifanyiwe marekebisho, kwa sababu inasema hivi: vifo vinavyotokana na ajali za barabarani vimekuwa vikiongezeka kila wakati, na miaka hivi karibuni wanafunzi nao pia wamekuwa waathirika wa ajali hizo, kama anavyobainisha hapa Gladness Munuo kutoka chama cha waandishi wa habari wanawake TAMWA, ambao pia ni wadau katika mtandao huu.
Sheria yetu ya sasa hivi ambayo ndio hiyo sheria mama ya mwaka 1973, sheria ya usalama barabarani, haijatamka kitu chochote kuhusu mtoto anaposafiri kwenye vyombo hivi vya moto anatakiwa awekwe vipi. Kwa tunataka sheria itamke kuwe na vizuizi vya watoto wanapokuwa kwenye mabasi, wanapokuwa kwenye hizi school buses, anapokuwa kwenye gari yako binafsi. Kama umeweza kununua gari, hutashindwa kununua kile kiti cha kumkalisha mtoto, kwa sababu sheria za wenzetu zinasema kuanzia miaka 7, tuseme 0 mpaka 7 anakuwa kwenye kiti chake.
Na mkamiti ni bibi huyo Gladness Munuo akitoa msisitizo kwamba ni muhimu sasa kwa sheria za usalama barabarani zilizoko sasa, kama alivyosema mwenyewe, zipitiwe na zifanyiwe marekebisho ili ziweze kwenda kati na mahitaji ya sasa. Wanavyodai kwamba kufanyiwa marekebisho haya kutasaidia kwa kiwango kikubwa kupunguza ajali zisizokuwa za lazima, kwa lugha nyingine wanavyodai wenyewe.
Shukran sana George Njogopa kwa ripoti yako hiyo. Na mkamiti, basi kwa haraka haraka, tulikuwa na swali jana, na swali lenyewe likuwa ni je, unadhani utaratibu wa Makonda, huyu ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, kuibua waliotelekeza watoto wao utafaa?
Majibu yako mengi, nikianza naye Fadhili Mchomvu anasema nilitarajia Makonda angeamuru upimaji wa DNA kwa watoto wote na baba zao, ila kama hivi tu itakuwa kama ile ya kufukuza omba omba jijini kwake.
Naye Pius Ndakala anasema wanawake waache kujidhalilisha, maana kuna dawati la jinsia na ustawi wa jamii.
Happiness Hajitus anasema aendelee na hilo zoezi ili kupunguza mimba zisizokuwa na baba na watoto kuwa machokora. Haya, wanaume nao inabidi wajifunze na kuhakikisha wanachokifanya kinakuwa ni jambo la kheri.
Naye Halfan Maulidi anasema zipo taasisi zinazohusika ila zimelala wakati sheria zipo, na anawakumbusha walio na wajibu wao japo wamesinzia.
Zubeda Shomari Mzuri anasema watu wanashangaa kutoa huduma, lakini pale linapofika swala la mapenzi hakika huwa wanasahau yote hayo. Naona basi sasa ni wakati wa kuangalia yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, Patrick, ambapo tunagusia mtandao wa Facebook, hali kadhalika
Instagram, Twitter na kadhalika. Na hapa studio tunaye Kenneth Bwire, sijui ametuandalia nini Kenneth.
Wanasema dunia mwendo wa ngisi, na mimi nitabaki hapo hapo kwa Makonda na Dar es Salaam Tanzania linatamba na limeshika kasi kweli. Kwamba baada ya tangazo lake kwamba njooni mkajiandikishe kama mna watoto ambao baba zao wametoroka nitawasaidia, basi wamejitokeza kwa wingi. Na mmeyasoma, mumeasikia, limekatalia mtandao kwa siku ya nne sasa. Na sasa mtego wa panya nao hunasa waliomo na wasio kuwemo, ukiuchezea utakunasa.
Aha,
Tito
nini?
Chemba mwanamume naye amejitokeza, kafika kwa Makonda, akamwelezea baba ya esikiza, mimi nami nina shida hapa. Kama bado anaeleza mambo yake kwamba anataka watoto wake kuwasaidia, mkewe kafika na watoto kwamba sikiza huyu jamaa katoroka na hatusaidii.
Swala limefika bunge. Katoroka au katoroka yeye mwenyewe?
Katoroka, kajiondoa kaacha watoto. Jamaa amefika anasema mwanamume. Jamaa amefika anasema hapana, bibi akantoroka na watoto. Sasa swala hili limefika bungeni na spika Job Ndungeili anaonekana kutekeleza msemo dunia ni sheria, haki ni mbinguni. Tumwachie askike.
Kule Dar es Salaam kuna zoezi linaendelea huko. Sasa kidogo kiti cha spika kimetikiswa hivi. Tunatuhumiwa mahali kidogo. Tumeguswa hivi. Kwa hiyo natarajia kupata ushauri wenu waheshimiwa, tunafanyaje katika mazingira haya? Maana kuna watoto wetu wako barabarani, haiwezekani hata kidogo. Kwa hiyo akina mama wale, kwa kweli inabidi tufanye utaratibu, tujue nini tutafanya. Lakini pia kuna akina baba wameendelea kujitokeza huko, nimesikia, na baadhi ya walalamikiwa ni akina mama wa bunge. Kwa hili jambo halina upande jamani. Basi hawa mama kama wapo kweli, basi waje kwa spika au amwandikie spika, lakini waniletee na DNA test ile certificate.
Haya basi, ulikuwa ukisikiliza maelezo ya spika wa bunge la Tanzania. Mpaka hapa ndio tunakamilisha VOA Express alasiri ya leo kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Nduwima.
Msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mamoyo Hamza, hali kadhalika mwelekezi Aida Isa. Shukran kwa kuwa nasi alasiri ya leo. Kila la heri.